Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Задума з новою оповістю «Круглянський мост» виспівала поволі, на геть раз болі під впливом прочитаного, а не успомненого, пережитого. У літератури і особливо у журналістиці, а так само так званої документальної літератури про війну, тим часом подобрали усі і всілякі прояви справжнього і видуманого героїзму, прийшла черга до дітей. Створивши образ малого, помслівого героя, який так ненавидів фашистів, що тільки і мкнувся віддати супротив життю. Дорослі дядьки, відомо ж, розуміли його і всіляк содійничали йому. Хоча і було шкода малечу, але коли він так просить, дик відмовити йому не могли. І вони його навчають, як тое зробити з найбільшим виніком – вибухнуть мост, тягнік чи хоч би автомобіль зі снарадами. Відомо, він гине, але по-геройську тое усе витлумачує і оправдує. Про моральний бок справи того акту, звичайно, не згадувалося, мораль там відсутнічала. Мене ж притягувала менавіта мораль, з того і з'явився Круглянський мост. І він вийшов у полемі, який на той час редагував Павел Ковальов. Павелок, як його трохи зневажливо клікали молодіше. Поводлі своєї природи, то був неблагий чоловік, не апантаний большевик, верховний і обачливий. Великої складаності з публікації не було. Дальнебачний редактор найперш заручився підтримкою ЦК. Секретар по пропаганді, так само билий партизан Пілатович, оповість одобрив. Як після казав редактор, Пілатович найбільш був приваблений заключною фразою про комісара, якого би ангела-збавителя чекає у ямі підліток партизан Стьопка. Звичайно, у своїх творах я принципово позбігав образів комуністів-комісарів, але тут допустив можливість того, так сказати, гіпотетичного комісара, якого нема, але який може з'явитися. Як показав час, то був виграшний ход, який у білоруському виданні увогуле оправдав себе. Редактор літератури і мистецтва, сам былий політрук-комісар Леонід Прокша, надрукував у своїй газеті власноручно написаний артикул, цілком апологетичний до оповісті, яку я переклав на русську мову і відвіз у Новий мир. Відомо, я мав би не друкувати оповість по-російську, тим більше, що переклад не чинив мені осолоди, якраз надворот. На його я попсував куди більше папери і затратив більше часу, чим на оригінальний варіант по-білоруску. Але новомірці просили і не раз напоминали, як що-небудь напишеться, одразу присилати їм. Твардовський пропонував аванс, навіть безвиплатний у випадку, коли нічого не напишеться. Я жив небагато, але авансу старався не брати. А тут якраз щось написалося, де ще одобрено на узровні ЦК, як було устриматися. Уже подумав, що, може, гетої оповісті улагоджу своїх, а разом і новомірівських ворогів. І правда, оповість сподобалася і в новом мірі. Як я приїхав, Твардовський був у добрим гуморі, сказав, що гетої оповість, може, найліпше з усього, що я надрукував у російських часописах. Свіжа тема і високородна ідея. Мабуть, давно б треба приглядіться білоруським літераторам до своєї партизанки, у якої далеко не все біле, а немало і чорного. Але хто їх сподвігне на тоя? Гетий ваш Борок, у якого давно зліплися віки, чи Гришка-свінопас Шемякін? Я сказав, що Шемякін не Гришка, а Іван. Одна порода, сказав Твардовський, я її ведаю, у самого протки оттуль з Білорусі. Чи є у вас там у Союзі який мудрий єврей? Вам вельми не хапає мудрого старого єврея. Я ще він сказав, що треба вчитися і брати приклад не тільки з російської літератури, яка є давно задушена ідеологією, а й з західньої літератури, де моцного впливу досягла література екзистенціалізму. Кам'ю, наприклад, ягоний роман «Чума» – це ж Євангеліє ХХ століття. Конечно, мы не французы, у нас свой боль, да все ж. Ён Твардовский, вядома, поважаю Пушкина, але отдае перевагу Некрасову. Хотя увогуле вершу не любить и нават хотел кинуть их писать. Такая была размова перед публикацией Круглянского мосту у Новом мире. Бедный Александр Трифонович, ён не казал, але подобно трошки сподевался, что моя одобренная белорусским ЦК оповесть может поправить и репутации ягонага часопису, якая тады дойшла до мяжи махчимага. Може, ён различваў на падтрымку беларускага партійнага кіраўніцтва у ягону двубою з бандай Сафронова, Кочатова, Палікарпова. Як спакваля выявілася, ты яго спадзяванкі былі марныя. Наступныя падзеі не пакінулі ад іх нічога і ўрэшце рэшт давялі да адстаўкі новаміраўскага рэдактара. Пасля выхаду з друку Круглянскага мосту першым з рэцэнзіі выскачыў штотыднёвы аганёк, які шмат год рэдагаваў асабісты непрыяцель Твардовскага Анатоль Сафронаў. Выхадзец з Беларусі ён меў у ёй некаторых сяброў, вядома з ліку чэкістаў, партызанскіх генералаў, партфункцыянераў. Мабыць, тыя ў час прасігналілі ў Маскву, і вось у аганьку паяўляецца разварот за подпісам цэлай групы партызанскіх сакратароў і генералаў. Самы першы стаіць подпіс двойчы героя Савецкага Саюза партызанскага генерала Фёдарова, за ім шэраг іншых. У артыкуле «Плач і гнеў», «Гнеў і плач» на аўтара і часопіс, яго на рэдактара таксама. Пасля аганька пайшло-паехала ад Масквы да самай да ўскраі. Праз нейкі час ні Твардовскага не засталося ў Новым міры, ні Пілатовіча ў ЦК, нядоўго пабыў на чале Лімы і непрадбачлівы Прокша, ды і ў полымі абачлівы Кавалёў таксама. У мяне быў транзістарны радыёпрыёмнік з кароткімі хвалямі, японскі панасонік, які я ці не кожную ноч настройваў, лавіў свабоду BBC «Голас Амерыкі». З усіх, аднак, аддаваў перавагу ў свабодзе. Добра пачуць яе рэдка ўдавалася, глушылі заўжды і шчыльна. Некаторыя раілі шукаць здатныя месцы ў кватэры, каля водаправодных трубаў, паспрабаваць настройваць за горадам. Я спрабаваў і так, і гэтак, часцей за ўсё нічога не атрымлівалася. Перадатчыкі былі за тысяч кіламетраў, а глушылкі воены побач на ўскраіне горада. Няўдалымі былі ўсе мае спробы і ў тую ноч. А менавіта тады хацелася дазнацца пра падзеі, што выспівалі ў адносіны да Чэхаславаччыны, на якую нацэліўся так званы крыважэрны блок НАТА. Міралюбны варшаўскі блок рыхтаваўся яе ратаваць. Раніцай, як заўжды, скіраваў у рэдакцыю і на пешаходным Маскву цераз чыгунку спаткаў дацэнта Клейна. Барыс здаўся нязвыкла маўклівы, на чым засяроджаны і толькі буркнуў. Ну, чуў, яны ўвялі танкі ў Празе. Тое, вядома, ашаламляла. Я тады зразумеў, верхаў, што ноччу не даваў спаць. На вуліцах штось адбывалася, ішлі калёны машыну, даносілі чыясь галасы, у пад'езда грукалі дзверы і бегалі нейкія людзі. Аказваецца, ішла мабілізацыя, як на вайну. У дапамогу перадавым часцям, што ўвайшлі ў Чэхаславаччыну, на базе Гарадзенчыны разгортвалася рэзервовая армія. Хапалі запаснікоў, мабілізоўвалі транспарт, на ўскраінах у вайсковых гарадках фармаваліся каманды. Як пасля выявілася, тэлефоны гарадской сеткі ў тую ноч былі адключаны. Мы з Клейнам выправіліся да Карпюка. Яшчэ на падыходзе да дому Ажэшкі, дзе звычайна працаваў Карпюк, пачулі, як на ўсю вуліцу гучэла перадача BBC. Распавідала, што савецкія войскі акупуюць Прагу. На вуліцы было немало прахожых, некаторыя спыняліся, слухалі, а бальшыня хуценька кудысь бегла. Мы тузанулі дзверы Карпюковага офісу, тыя былі незамкнёныя, а ў пакоі на канапе ляжаў Карпюк. Ён быў у поўнай вайсковай форме, побач на стале ляжала яго партупея і кірзовая палявая сумка. Карпюк хутка ўскочыў, працёр вочы. Мы выключылі транзістар. «Во халера, праспаў», – мовіў змобілізаваны ваяка. Оказалося, що він усю ніч пробив у Польщі на фармовці, раніцею приїхав сюди і заснув. Тепер хутка відправка на визвольний поход у Чехословаччу. «І ти пойдеш?» – попитався Клеєн. «Обов'язково. Уже я там напишу», – був його виразний відказ. Карпюк хутко поїхав на зборний пункт, і що з ним сталося далі, стало відомо через кілька днів. Вірізню мехкальону з мобілізованими витягнули на шаші у напрямку польської межі. Приїхало начальство з округи, почали перевіряти. Ходили одні, другі, треті. Карпюк терпливо сидів у кузові МАЗа. І раптом появився начальник політотделу округи генерал Дебалюк. «А гэты на што?» – кивнув ён на Карпюка. Нейкий полковник почав тлумачить, але генерал не дослухав зняць, і он не поєде. Довелося Алексею злазить з високого кузова, но з подорожних машин добиратися до городні. Калёна пішла до Чехословаччини без Карпюка.
Протяг успамінув Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіяв.
Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскаржваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе.
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. «Довгая дорога до дому». Читая автор.
Цікаво, что мене у тую мобилизацию 68-го года не взяли. Може, причиной тому мой стречный брат, что повод для анкеты проживал у заходней Немеччине. А може и еще что. Зрешты, не ў прыклад Карпюку, я туды і не рваўся і думаў, можа і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасля, якіх у якасці рэзерву прытрымалі на чэхславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блоку НАТО, які так і не праявіў ніякай рэакцыі. Тое выклікало захапленне сярод пэўнай часткі гродзенцаў, ага, спалохаліся нашай магутнай савецкай арміі. Пра чэхаў казалі: «Свободы им захотелось, мы ж живем без свободы, але не бунтуем, а им свободы, еще чего». И так говорили не горшие и не самые дурные из наших знакомых. А может, они так только говорили, а думали иначе. Але что корысти с правильно думок, коли их треба выказывать неправильно, перекручено, наоборот. Мабыть, как выказать сумленную думку и не выкликать подозрения, треба было иметь адмысловый розум, яким мало хто з нас володав. Ми були надто простодушні у думках і простолінійні у діяннях, за що і терпіли. На партійних і господарчих мероприємствах у області з заздрошною увагою і смаком обмірковувалися ідеологічні диверсії грозненських літераторів. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкома па ідэалогіі Ульяновіча, які не ведаў, як апраўдацца, але абяцаў спусціць штаны з Карпюка і Быкова. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкова гэткім аргументам: «Чаго вы хочаце ад чалавека, які нават не скончыў ВПШ, бо не член партыі? Да таго ж п'е». На тое ёй перечылі: «Але ж Карпюк скончыў інстытут, нават вышэйшыя літкурсы і не п'е, дык куды ж глядзіць абком КПБ?» Што да выпівання, дык тая дама мела некаторую рацыю. За мной быў такі грэх, асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы памятаю, на пленуме ў Маскве праседзелі за Скоцкім увесь дзень у буфеце, дзе вядома ж пілі, але не толькі пілі, але і вельмі актыўна дыскутавалі і сварыліся з двума украінскімі артадоксамі з поводу пераследу Віктара Некрасава. Тое ж не раз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў сварыцца, што яны спойваюць Быкава. З мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваю ў якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасцігнуць адказнага, разважлівага і цвярозага. І спасцігла ні аднаго, мяне ж абышло неяк. У цэнтральных газетах паявіўся артыкул ці прамова начальніка главпура савецкай арміі генерала арміі Епішава, у якім ён сярод іншых расійскіх аўтараў Яўтушэнка, Вознесенскі, Аксёну, Бэсціў і беларуса Быкава. На чарговым партійным мерапрыемстве ў доме афіцэру, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю, калі Епішу генерал, дык хай камандуе войскам, а не лезе ў літаратуру. Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партійнага кіраўніцтва горадні. Як Алексей у чарговы раз пайшоў у абком, яго туды не пусцілі. Наспявала штось не зусім звычайнае. У гэткай атмасферы надышоў 100-гадовы юбілей Леніна, да якога рыхтаваліся бы да аканчальнай перамогі камунізму. У саюзе пісьменніку з гэтай нагоды наладзілі ўрачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў, беспартыйныя сябры запрашалі на выпівон. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы з якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступу. У канцы ён сказаў: «Мы ведаем, як у суботніку ўдзельнічаў Уладзімір Ільіч, з кім ён насіў бярвенне, але з кім насіў бярвенне Леонід Ільіч, таго нам правда не паведаміла. Ці можа Брэжнев не ўдзельнічаў у ленінскім суботніку, хай нам адкажуць». Цыковец Марцелев, які сядзеў у прэзідыуме, аж скалануўся тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым, што да выступлення Карпюка дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах. Пасля таго пленуму мы адчулі, як у горадні над намі штосьці збіралася, згушчалася, набрыняла чаканнем. Аднойчы ў рэдакцыі пачуў пасля абеду закрыты партсход. Закрытыя партсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, бо быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твор яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць». «Каго?» «Мяне». «Бо гэта навіна», – падумаў я. «Завошта? Чаму? Што здарылася?» Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома. Прыйшоў прадстаўнік з гаркома, абвясціў цэлы стос палітычных грахоў члена КПСС Алексея Карпюка і вынес на абмеркаванне прапанову гаркома выключыць. Карпюка ў рэдакцыі ведалі гадоў можа 15. Старэйшыя работнікі некалі працавалі з ім, і мала хто з разуменнем паставіўся да тае прапановы гаркома. Праўда, ведалі яго на няўрымслівы характар, але паважалі яго як героя вайны, вядомага на гарадзенчыні партызанскага камандзіра. Як пачалі галасаваць, толькі 3 ці 4 камуністы, пераважна стаўнікі вайскоўцы, прагаласавалі за выключэнне, астатнія за вымову. Прадстаўнік гаркома сваё заданне не выканаў і пайшоў незадаволены. Трэба было чакаць працягу. І сапраўды працяг не замарудзіў з'явіцца. Праз тыдзень Карпюка выклікалі на бюро гаркома і выключылі аднагалосна. Але Карпюк быў не з тых, хто мог безвольна скарыцца ўладзе ці ворагу, ці звычайнай жыццёвай бязглуздзіцы. Усё жыццё гэты чалавек мкнуўся асядлаць свой лёс, хаця тое і каштавала яму аграмадных высілкаў і далёка не заўжды ўдавалася. Але ўдавалася нават у вайну, як ён учакаў з канцлягеру, пасля выбіўся ад расстрэлу ў партызанскай брыгадзе, ды на фронце ўвогуле яму шэнціла, бо пазбыцца пагібелі з яго цяжкой раны не кожнаму ўдалося б. Карпюк выжыў. З ягонай прагай да жыцця ён жыў бы і болей, калі б тое жыццё не ўкарацілі зламыснікі. Для Карпюка тоді почалася довга полоса душевних покутів, ходження по інстанціях, по всіх гетих парткомісіях з їх драпежним партизанським активом. Уже тия, про кого Карпюк говорив і писав, що вони за війну ні разу не стрелили у живого немця, показали свою принциповість, одноголосно відвергали Карпюкову апеляції. Синхронно спрацювали і ягоної колеї у Союзі письменників. Зняли Карпюка з праці секретаря обласного відділення. Звісно, біда не ходить одна. У той час біди кругляли хороводами. Захворіла Карпюкова жонка, наставниця Інна Анатоліївна. Олексій змушений був відвести її у Боровляни. На руках у безпрацовного письменника засталося троє дітей. Книжки, що мелися неузабаві вийти, оперативно повикидували з видавецьких плянов. Грошей не стало, як не стало і ніяких сподіванок на їх. Карпюк позичав у мене, але я так само не був багатий і писав у Літфонд заяви об одноразовій допомозі для сябра. Йому допомоги уже не давали. Часом у шеру годину ми де-небудь спотикалися у трох. Карпюк, Клейн і я міркували, як бить. Клейн раю не погоджатися, змагатися, писати, правда на твоїм боку. Але кому потрібна була Карпюкова правда? Карпюк розповів, що обвинувачення йому пред'явили такі, що без суда можна було його розстріляти. Здається, їх було 7, і серед їх гетке платне співпрацовництво з фашистами у концлагері Штутгов, дезертирство з партизанської бригади, укоренення у совєтську розвідку агента гестапо, сувязь з агентом поліції, самозване призначення командиром отряду і ще нечто дрібніше. Відомо, Карпюк одразу кинувся їх обвергати. Першим чином поїхав у Мінськ у архів партизанського руху, де, однак, не знайшов ніводного документу свого отряду. Не було навіть і той справоздачі, яку він власноручно писав у літку 44-го року після визволення Білорусі. Тоді він написав усім своїм знайомим партизанам, які засвідчили його командирство, і не отримав ніводного відказу. Зато і про знайкий час йому показали у гаркомі каля 20 їхніх свідченнів і все супроти його белого їх командира. Там же у справі був підшитий і аркуш белого камбрига Войцеховського, який писав, що командиром громадянина Карпюка ніколи не призначав і наогул такого отраду не ведає. Той уже могло збентежить кого завгодно. Карпюк кинувся у Ленінград, де на пенсії жив комбат. Той ласкаво прийняв його і каже: «Льоша, чого ти хочеш?» «Я написав те, що мені сказали. Могу тобі написати інше по правді». І написав інше по правді, з яким Карпюк примчав додому і побіг у гарком. Могильницький секретар Гакова прочитав паперу і заявив: «У нас є інший документ Войцеховського, завірений печаткой, а гетат – пустая пісулька», і кинув пісульку Карпюку. Треба зазначити, що під час перебудови, однак, оказалося, що усі обвинувачені супроти Карпюка були сфальсифіковані КГБ повод для задання партійного керівництва Білорусі.
Ви на хвилях свободи. Василь Биков. «Довга дорога додому». Читає автор.